taidothan tuli just sieltä pallokentältä, että se on niin kuin, se on se herkkyysvaihe, just kun sä veivaat sitä lätkää siellä aamustiltaan, niin se on niin kuin ihan selvä asia, että pöllömpikin ja oppii sen homman, ettei siinä mitään, kun sitä tehdä ja sitä tehtiin jatkuvasti ja ne toistot oli rajattomat ja aina kun siellä oli niin kuin tavallaan pikkupoikia siellä kentällä, niin totta kai taito varttui ja sitten tietysti tuota oppi sit sillä tavalla, että jos siellä toisessa porukassa oli sitten 6-7, niin itsellä oli ehkä 1-2 poikaa sitten siellä toisella puolella. Ja sitten taas kun sä niitä pujottelit aamusta iltaan, niin kyllähän se nyt selvä asia, että siitä jotakin tarttuu.
Veli-Pekka Ketola on keskeinen pelaaja siinä sukupolvessa, joka nosti jääkiekon suomalaisten suosikkilajiksi 1960- ja 70-luvulla. Porilainen hyökkääjä oli taidoltaan kansainvälisen tason pelaaja, joka leijona paidassa yritti kuroa kiinni välimatkaa maailman kiekkokärkeen. 60-luvulla Suomi sai ensimmäiset voitot jääkiekon suurmaista ja Vellun kaltaiset huippunimet alkoivat unelmoida kiekkoammattilaisuudesta rapakon takana. Ketolan tie veikin Winnipegiin taalakaukaloihin, joissa eurooppalaisia ei otettu avosylin vastaan. Ammattilaiskokemukset antoivat oman aikakautensa taitavimmalle suomalaiselle keskushyökkääjälle lisäperspektiiviä jääkiekkoon. Vellu Ketolasta tulikin menestyksekkään peliuran jälkeen valmentaja ja kiekkovaikuttaja.
Kiekko muistot lähtee ihan Nappulasta, että kun mä asuin tuota ihan sen Porin pallokentän vieressä ja tuota, siinä oli juhannuslehto, missä pelattiin jääkiekkoa ja siinä pallokentällä pelattiin jääpalloa ja tuota, siinä ihan 5-6 vanhana pelattiin aamusta iltaan, että ne on niinku varhaisemmat muistot niinku jääkiekosta ja tuota, se aika oli kyllä muutenkin ihan hyvä ja parasta aikaa, että oli hieno siellä muiden lasten kanssa temeltää. Ja mä itse asiassa pelasin jalkapalloa ihan junnuna tuota noin, uskoisin, että se oli varmaan 6-7 aikaa, kun mä menin seuratasolla pelattiin ja sitten tietysti yleisurheiltiin Ruusileivissä. Ja tuota, siellä oltiin niinku, oikeastaan vähän tehtiin niinku kaikki, mitä voi yleensä tehdä, että hypättiin ja juostiin ja työnnettiin kuulaa ja tehtiin kaiken näköisiä ja sitten pelattiin jalkapalloa. Ja jääkiekko tuli sellainen seuratasolla, tuli vähän myöhemmin, että mä olin varmaan joku 11. 12, kun tuli seurataso, sitten tuli jääkiekko ja siellä sitten niinku jääkiekkovalmennus. Niitä vietiin sitten rinnakkain molempia lajeja, että ei siinä ollut niinku mitään sitten semmoista ajatusta. Niin kuin tänä päivän nuorella on hyvin aikaisessa vaiheessa, että niistä tulee viiden vanhan nyt Teemu Selänen, niin silloin ei ollut mitään tämmöisiä ajatuksia kellään. Että pelattiin kaikkia pallopelejä, oli koripalloa ja kaiken näköistä pelattiin ja kellään ei ollut niinku tavallaan niinku sellaista ajatusta, että tässä nyt joku ammatti tai joku mahdollisesti tuota, no joku isomman luokan harrastus tulisi, että sitä vaan niin kuin pelattiin ja nautittiin liikkumisesta. Tein valinnan loppujen lopuksi aika lailla kumminkin sillä tavalla iällisesti ihan oikeaan kohtaan, että mä olin varmaan joku 15-16, kun mä pääsin edustusjoukkoon, mä olin 15 jääkiekossa, niin silloin mä tein niin kuin tavallaan valinnan, että mä pääsin edustusjoukkueeseen, niin tuota, silloin se tuli vähän niin kuin luonnollinen valinta, että tämä on mun laji. Niin nuorempana taas niin kuin koin itse olevani parempi jalkapallossa, mutta tuota, se unohtui sitten siinä vaiheessa se jalkapallo. Että se oli kyllä mukana myöhemmässäkin vaiheessa vielä, pelasin niin kuin valasarjapelejä jalkapallossakin, mutta se ei niin kuin sillä tavalla sitten enää tullut niin kuin mukana. Että sitä vaan niin kuin, sitä ehkä enemmän harrastettiin ja sitten jääkiekkoa, joka tuli sitten päästyä, niin edustusjoukkueeseen, niin se tuli sitten niinku semmoiseksi päälajiksi. Sitä ruvettiin sitten niinku ajattelemaan, että tätä nyt sitten tehdään niin pitkälle, kun taito ja halu riittää. No lätkähän oli tietysti Porissa, niin kuin se on tänä päivänä vieläkin, se on oikeastaan niin kuin tavallaan niin kuin ainoa siis sillä tavalla laji, kun me ollaan nyt oltu mestaruussarjassa ja SM-liigassa ja mitä nimityksiä näin joukkueen tässä on vuosien saatossa ollut, niin me ollaan niin kuin oltu aina siellä yhtä vuotta lukuun ottamatta, ja me ollaan oltu siellä niin kuin topissa, eli pelattu tuota ykkösliigaa, ja se on niin kuin ihan luonnollinen, että se on Porissa erittäin tärkeä laji, ja kaikki puhuu jääkiekosta, ja kaikki niin kuin, kaikilla on kanta siihen ja kaikki tietää, mitä pitäisi tehdä, niin se oli oikeastaan niin kuin 60-luvulla jääkiekko oli jo hyvinkin tällainen ykköslaji, vaikka meillä oli hyviä yleisurheilijoitakin, oli kyllä ruusulevyurheilijoissa oli hyviä urheilijoita, mutta kumminkin sitten taas tämä jääkiekko vei niin kuin tavallaan niin kuin se ykkösvaiheen ja siinä tietysti sitten niin siihen oli tavallaan helppo kasvaa sitten siihen mukaan, että siitä se sitten niin lähti. Ei mua oikeastaan saanut sieltä millään pois. Kyllä se oli probleema, kun tuli se kouluikä, niin se oli vähän vaikeaa, kun piti kouluakin käydä ja sitten tietysti kun koulusta tultiin, niin ei siis oikeastaan ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin kesällä palloperää ja talvella sitten pelaa lätkää. Kyllä se oli niinku ihan selvä asia. Siellä oltiin sitten niin kauan, kun sieltä laidalta sitten rupesi tulemaan semmoista, estiksi vähän semmoista hellempää huutoa, ja sitten sieltä tuli jopa, jos ei halua pian kuuluu, niin alkaa räpisee. Kyllä se niinku vähän semmoista sanotaan niin kuin näin, että se oli niin rakas harrastus tietysti meille kaikille pojille, että siellä oltiin. Meillä ei ollut kauheasti ollut mitään videopelejä silloin, eikä älypuhelimia. Että meillä oli vain se pallo ja lätkä.
No, kuvaile sitä korkeinta sarjatasoa silloin Suomessa, mihin sä meet. Voitat ensimmäisen Suomen mestaruuden 60-luvun puolivälissä. Niin millainen liiga sarja se oli, jos ajattelet myös sitä myöhempää perspektiiviä, mikä sulla on lajin kehitykseen, niin mitä me saadaan nykyihminen ymmärtämään, mitä oli lätkä 60-luvun Suomessa huipputasolla?
No tietysti on aika vaikea niin kuin sillä tavalla saa niin kuin, sillä yksiselitteisesti selittää, mutta kyllähän tilanne on tietysti se, että täytyy lähteä siitä, että ensinnäkin ne oli täysin amatöörejä kaikki, kun siellä pelasi 60-luvulla ja 65. Se on selvä asia, että oltiin amatöörejä. Joka ainoa oli oma tehtävänsä, toinen kävi koulussa ja toinen kävi töissä. Ja kuvaavaa se, mitä se jääkiekko siihen aikaan oli, esimerkiksi me Porissa, niin me lähdettiin hakemaan jäätä Tampereelta. Meillä oli lähtö illalle, 8:00 lähdettiin Tampereelle, ja jääharjoitukset alkoi 10:00 Tampereella, ja harjoiteltiin 10:00–12:00, ja lähdettiin sieltä sitten tuolta joskus yhden aikaa ajaa Pori, oltiin 3:00 aikaa suurin piirtein Porissa, ja sitten 7:00 tai 8:00 sitten, kuka kulloinkin meni mihinkin aikaa töihin, niin se niin kuin kuvastaa niin kuin tavallaan se, että kun meillä ei ollut jäätä sillä tavalla, koska me tuli kyllä tekojärjata, kyllä tuli jo 65, mutta se tuli sitten taas kumminkin sen verran myöhempään, niin me haettiin niin Tampereelta jäätä ja sitä ennen haettiin sitten Raumaa, kun Raumaa tuli tekojärjata ennen, koska me ei oltu nyt sillä tavalla luonnon armoilla, kun ollaan tänä päivänä, että kun sarjakki alkoi vasta niin marraskuussa, että se on niin kuin jäiselle vaan se, että se ei voinut missään nimessä olla sitä tasoa, mutta mitä se olisi voinut olla, siitähän just täytyy lähteä, koska sitten oli tietysti pelaajia, joilla oli sitten semmoisia tehtäviä, että ei aina päässeet harjoituksiin, ja sitten ei ehkä aina ollut välttämättä työnantajat ollut. Meillä oli varsinkin Porissa, meillä oli kyllä erittäin hyvät työnantajat kaikilla pelaajilla, ja kouluista päästiin hyvin, että me harjoiteltiin kyllä hyvin, ja olosuhteisiin nähden niin tehtiin se, mitä niin kuin tavallaan niin kuin voitiin, mutta se just, että se amatöörimäisyys oli niin kuin siihen aikaan hyvin merkille pantava. Silloin vuonna 65, kun voittiin ensimmäisen Suomen mestaruuden, mä olin silloin 16-vuotias, niin oikeastaan silloin nyt ei ollut oikeastaan muita haaveita kuin se, että kehittyy paremmaksi pelaajaksi ja ikään kuin sitten niin kuin tehdä sen asian eteen niin kuin enemmän, koska mulla on ollut aina niin kuin se hyvin selvästi tiedossa, että kuinka paljon sä uuraat, niin sä myös sit saat. Eli hyvin aikaisessa vaiheessa mä tajusin sen, että palkinto tulee, jos sä teet jotakin. Et se on niin kuin ihan selvä asia, että tekemät ei tule mitään, mutta jos sä teet jotakin, niin palkinto tulee. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin sitten, kun mä pääsin edustusjoukkueeseen ja kumminkin suht koht nuorella iällä, niin ajattelin vaan sitä, että nyt tietysti täytyy harjoitella huomattavasti enemmän ja paremmin, jotta sitten tuota se ura urkenisi ja siitä tietysti mentiin eteenpäin. Ja siitä sitten tuota, tosiaan se seuraava kesä jo tehtiin todella paljon töitä ja sitten tietysti huomasi, että okei, seuraavan kautena sitten alkoi tulla niinku tavoitteita. Sitten tuli niinku selvästi jo, että nyt kun pääsin nuorten maajoukkueeseen, silloin sitten tuli jo selvästi tavoitteeksi, että tuota seuraavana kautena pitää päästä maajoukkueeseen. Et kyllä ne tavoitteet sitten tuli niinku siinä vaiheessa aika nopeasti ja tuota, ei silloin vielä tietysti ollut ajatuksena se, että mahdollisesti pääsisi ammattilaisiksi, kun ensinnäkin meillä ei Suomessa ollut vielä yhtään ammattilaista siihen aikaan. Ja tuota, NHL tuntui olevan aika kaukainen haave vielä silloin tuota, noi, yleensä ammattilaisuus, mutta sekin tuli kyllä sitten myöhemmässä vaiheessa. Vuonna 1967, 19V, mä pääsen tuota, ensimmäisen kerran maajoukkueeseen ja siitä se sitten jatkuu niin kuin katkeamattomaan, että ei siinä ollut mitään. Totta kai se oli hieno asia, pääsi pukemaan se Suomen paidan päälle ja oli tosi ylpeä siitä, että pääsi edustamaan maata ja sitten tietysti tavoitteet oli sitten siinä kohtaa seuraavat, että tämä paikka säilyy. Tätä paitaa muuten ei kukaan ota, että mä otan tämän niin kuin sellainen pysyvästi tämän paidan ja tuota, taas tuli niin kuin tavallaan sitten se seuraava aste, jossa niin kuin sitten lähdettiin ajattelemaan sitä asiaa, että pitää taas lisätä vähän sitä reeniä, että saadaan tämä homma niin kuin pysyväksi. Ja niinhän se sitten kävi. No sanotaan niin kuin näin, että Neuvostoliittohan oli, siis se oli tosi kaukana. Että se oli selvä asia, että ne kaverit treenasi 11 kuukautta vuodessa, 2-3 kertaa päivässä, jos riittikään. Ja tuota, se oli selvä asia ja siihen sit vielä mitä muuta tekivätkään, en lähde sitä spekuloimaan, mutta tuota, kumminkin jotakin tekivät. Ja tuota, mutta sitten taas tietysti, jos ajatellaan, että vuonna 1967 me voitimme ensimmäisen kerran MM-kisoissa jo tsekit Viinissä ja sitten tuota, vuonna 1965 pelattiin Ruotsin kanssa tasa tuota, noin Tampereella 2-2, jolloin Matti Mölkeinen teki nämä kaksi merkittävää maalia. Kyllähän me oltiin hyvin aikaisessa vaiheessa. Mä väitän, että tuota, jos me oltaisiin sillä joukkueella 60-luvulla ja 70-luvun alussa, niin me oltaisiin tuota, harjoiteltu, tai meillä olisi ollut mahdollisuus harjoitella, niin tuota, se tulos olisi ollut ihan toisenlainen. Meillä olisi huomattavasti aikaisemmin ollut mitaleita, että kyllähän niin selvä asia on, että tuota, se matka kumminkaan tsekkeihin ja Ruotsiin ei silloinkaan ollut, se oli tuota, ero oli kyllä, mutta se ei ollut mitenkään merkittävä. Et kyllähän me ollaan 60-luvulla jo ja jatkuvasti sen jälkeen me ollaan pelattu hyvinkin tasaisia pelejä tsekkiin ja Ruotsiin kanssa. Ei se oli kysymys oli vaan siitä, että tuota, ammattilaisuus tuli meille vaan niin myöhään. Ja tämän myötä sitten, kun tuli ammattilaisuus, niin tämän myötä sitten tuli tietysti myös tulosta. Että kyllähän meillä oli tuota puutavara ihan kunnossa, että kyllä sitä olisi vaan pitänyt hioa. Mutta tuota, meillä ei ollut tietysti siihen mahdollisuuksia. Taloustilanne oli se, mikä oli, ja kaverit tietysti halusi pitää työpaikkansa, ja tuota, se ei vaan yksinkertaisesti, se ei vaan niin kuin riittänyt. Että olisi pitänyt pystyä kahta kertaa päivässä harjoittelemaan ja tekemään sitä hommaa sen lajin eteen, niin mä uskon varmasti, että olisi aikaisemmin, huomattavasti aikaisemmin myös tullut mitaleita. Joka sitten kumminkin jo tuli 74, se ensimmäinen puumitali, joka me sitten tuota, ikään kuin sitten vietiin.
Punakone, Neuvostoliiton joukko oli se tavallaan semmoinen niin kuin myyttinen käsite. Niin minkälaisia kokemuksia ne oli pelata? Kuvaile vähän niitä, millaista oli pelata sitä kuuluisaa punakonetta vastaan?
Niin, no kyllähän se tietysti lähtökohtaisesti oli niin kuin aika raju, kun sitä lähdettiin pelaamaan, koska tietysti sanotaan, että sielläkin nyt sitten tietysti voitto tuli omassa tuota noin Venäjän mantereella tuota ensimmäinen voitto tuli, kun me Venäjä siellä voitettiin 7-3. Mutta kyllähän se tietysti aika lohduton tilanne oli, kyllähän se selvä asia, että kun se joka kerta tietysti lähdettiin voittamaan, mutta siinä on, niin kuin, täytyy kertoa yksi tarina, kun tuota meillä oli sit tuli tämä psykologinen valmennus ja tuota, noi, valmistauduttiin sitten Venäjäotteluun ja sitten tuota, meitä rentoutettiin sitten siellä urheilusalin lattialla ja tuota, noi, vähän niin kuin sitten, että kyllä niin kuin rennosti vaan, että kyllä tämä tästä lähtee, että illalla peli kulkee, eikä tässä ei yhtään mitään. Ja päästiin niin kuin rentoutuksen puoleen väliin, tiedätkö, niin suti se timppu sai tarpeeksi ja nousi ylös, että saatana. Että kyllä se on sillä, että vaikka mä nukkusin tässä koko päivän, niin ryssät voittaa meidän varmaan. Että tavallaan tuo oli niin kuin lähtökohtaisesti, oli niin kuin semmoinen että se oli valitettavasti, mutta se on selvä, että pojat ennäs 11 kuukautta vuodessa, niin se oli lähtökohtaisesti, se oli niin kuin ihan se oli aika kova vuori, mutta vedettiin me tasaisia matsiakin kumminkin sitten ja tavallaan tietysti sitten ne pelithän olisi pitänyt ihan täysin puolustusvoittoisesti pelaa, mutta meillä nyt oli kumminkin siihen aikaan, että lähti joka peli pelaamaan ja lähti joka peli voittamaan ja eikä lähdetty pelaamaan niin kuin mitään semmoista, pelataan nyt mahdollisimman tasainen peli, mutta lähdettiin niin kuin sitä peliä voittamaan. Silloin kun lähdetään peliä voittamaan ja otetaan vähän riskiä, niin silloin omissa myös soi.
Tarun Hohtonen, ykkösketju, ne on ollut siellä aina vastassa, Mihailov, Petrov, Harlamov.
Jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutena, niin kyllähän se tietysti oli siis ketjun aikamoinen haaste ja kova ketju oli tietysti aika vaikea on niinku verrata, eikä voikaan verrata ajanjaksoja, mutta on aika vaikea niinku kuvitella, että joku ketju olisi ollut parempi kuin tämä ketju ennen heitä ja jälkeen heidän. Et kyllä mä niinku lähden siitä, että se oli kyllä tosi kova ja taitava. Et siinä oli niinku kaikki oli niinku samassa joukkueessa, että taktinen, tekninen ja kaikki osaamiset oli niinku siinä samassa ketjussa. Et ihailen sitä vaan, katsoko. Omissa soi. Että ei siinä mitään semmoista. Mutta kyllähän me pelattiin tietysti tasasiekkipelejä. Että kyllä niin kuin, esimerkiksi kotikisoissa 7-4, niin pelattiin ihan hyvät kisat. Niin kuin pelattiin kaikki muitakin joukkueet vastaan, mutta muun muassa Venäjä vastaan pelattiin hyvät ottelut. Että kyllä siellä niin kuin tasasiekkipelejä on ollut, mutta on tietysti ollut vähän sitten huonompiakin matseja. Mutta tuo kun vastaa aika paljon tämä Heksi Riiranna kommentti, kun me yhdessä matsissa sitten Heksi tuli vaihtoon ja se oli helvetin hyvä vaihto, niin mä, mikä siellä on niin hyvä, osui Harlamovin housuihin. Sevetä Vikkeliin oli. Että kyllä siinä tietysti huumorikin aina pitää olla, mutta kyllä kerta kaikkiaan niin nostan hattua edelleen.
Miten sun kohdalla alkaa itse ajatus siitä, että jääkiekkoa voisi lähteä pelaamaan tuonne Rapakon kanssa?
Joo, se oli 69, kun Grenoblen olympialaisten jälkeen mä sain kutsun sinne harjoitusleirille Detroittiin. Ja silloin se oli just se vaihe sitten, että kun mä tulin niin kuin Jokereistiin ja sitten lähdin täältä syksyllä Detroitin leirille ja olin siellä sitten se kolme viikkoa ja silloin alkoi sitten niin kuin itään niin kuin se homma, että olin mä silloinkin voinut jäädä sinne, mutta en mä olisi saanut ainakaan sopimusta heti siihen ykkösjoukkueeseen. Ja se oli sitten niin semmoinen asia sitten, että kun siihen en päässyt, niin ajattelin, että mä menen sitten vielä kasvamaan tuonne kotikonnuille. Ja olisin mä voinut silloin jäädä Port Huroniin, niin ollut voinut jäädä silloin, mutta katsoin parhaaksi mennä vielä kotiin noin kasvamaan. Et sikäli oli kiva reissu, kun ajattelin, että siellä oli tämmöisiä pelimiehiä samalla leirillä kuin tämmöinen Cody Howe, jos olette kuullut joskus, ja Delvecchi ja Bobby Brown ja Carl Brewer. Että kyllä siinä ehkä ensimmäinen päivä meni, kun mä kattelin niitä äijä ylöspäin, mutta kyllä se sitten lähti liikenteeseen ja se 3 viikkoa siellä sitten oltiin ja tultiin kotiin ja pelattiin täysin kausia. Ja sitä sitten alettiin niin kuin ikään kuin sitten niin kuin ajatukset tuli niin kuin varmistua sillä tavalla, että kyllä tuonne sitten vielä lähdetään. Että se oli huomattavasti fyysisempää, se on ihan selvä asia, että siellä ei ollut tottunut koko kentätaklauksiin ja siellähän paukku tietysti joka puolella ja se peli sinällään jo oli niin paljon aggressiivisempaa. ei toki kylläkään niin kohnoin touhuksi, oli sitten VHS oli se homma, mutta tuolla se oli hyvinkin fyysistä, mutta tietysti mulla on ollut kumminkin vartta sillä tavalla aina ihan riittävästi, että ei se nyt niin paha ollut, mutta kyllä se niin kuin siis tavallaan se fyysisyys pisti niin kuin heti noin merkille, ja siihen aikaan sitten tietysti tuommoiset opitukset, että maalille pitää mennä ja joka paikassa pitää ampua, niin tämähän ne korosti jo siihen aikaan, että vetoja pitää lähteä enemmän, kun mulla taas tapa, mä halusin pitää sitä kiekkoa enemmän, mutta siellä oli heti ohjeet, että hei, että jos sä meinaat, että se loukkaa itse, niin ei kannata sitä kauheasti pitää, että vedä vetoja vaan, ja sitten muuten kun sulla on se, niin menet sinne maalille, mutta kyllä se niin kuin ihan yksinkertaisia selviä neuvoja tuli, millä niin kuin parhaiten selviytyy siinä, mutta olihan se tietysti ihan erilaista, ja kun mehän nyt oltiin Oksas Lasse ja Salmelaisen Tomppa, joka oli tietysti niin kuin ensimmäisiä, joka kävi näille leireillä, niin ei ollut niin kuin sillä tavalla mitään kokemusta, eikä ollut minkäännäköistä pohjaa, mihin perustaa se homman. Totta kai se pelityyli oli niin erilainen, siihen oppiminen se vei omaa aikansa, mutta ihan kiva kokemus kerta kaikkiaan.
Mitä sitten, kun te lähdette Heksin kanssa Winnipegiin, niin mitä se kuvio syntyy? Nyt on se sauma ja nyt lähdetään.
No se oli sitten kotikisojen jälkeen, niin 74 kotikisojen jälkeen, niin mä sain tarjouksen Winnipegiin ja hyväksyin sen, että hyvin aikaisessa vaiheessa mä jo tiesin, että lähdin Winnipegiin syksyllä, ja sitten taas Heksi oli tarkoitus, hän menee niin kuin Bostoniin, ja Heksi menikin Bostoniin sitten jo sinne leirille, ja sitten Winnipegistä sitten tarjottiin Heksille sopimusta, ja sitten tietysti kun mä olin siellä Winnipegissä jo, niin Heksi tarttui sitten siihen tarjoukseen, ja me mentiin sitten sinne samaa aikaa sitten, ennen kuin treeninkämpi alkoi, niin Heksi tuli sitten jo Winnipegiin, ja siitä sitten lähti tämä hulabalo, siitä.
Mitä siellä oli vastassa?
No joo, meillähän oli 9 eurooppalaista Winnipegissä, jos nyt käytetään tuolta, eli 7 Swedes and 2 fucking Finns. Oli niin kuin tämä slogani. Ja Popihan ei hyväksynyt siis ollenkaan. Popi ei hyväksynyt niin kuin ollenkaan tätä kuunimentaliteettia. Popi lähti siitä, että pelaamalla voitetaan mestaruuksia. Ja meillähän oli erittäin hyvä joukkue. Siis kerta kaikkiaan meillä oli erittäin taitava hyvä joukkue, mutta siis meillä oli kumminkin sitten taas, me emme joukkueena ollut fyysisesti riittävän vahvoja siihen. Siinä sitten, koska ajatellaan just sitä pelitapaa ja sitä kuvia, niin mun täytyy sanoa, että kyllä, kun mä monta kertaa ennenkin sanon, että mä nostan kyllä Anders Herberg ja eri toteen Ulf Nilssonille, mä nostan hattua, koska kukaan ei ole saanut niin paljon banishmenttia kuin se kaveri sai ensimmäisenä vuotena. Että se oli kyllä kerta kaikkiaan, se oli ihan käsittämätöntä, että se vielä seuraavan vuonna yleensä tuli sinne, mutta se oli hänen tapansa pelata, ja hän piti kiekkoa paljon ja pelasi laitureille avoimia maalipaikkoja, ja maaleja tietysti tuli, mutta se oli niin kuin kova. Mutta sitten Popi vähän antoi periksi. Seuraavana kautena, ja meillekin hommattiin pari apinaisia joukkueeseen, ja sitten tietysti se vähän rauhoitti sitä vastustajien niin kuin ylimääräistä niin kuin näiden määrättyjen ruotsalaisten vahikoittamista, ja sitä kautta sitten tietysti peli lähti kulkemaan ihan eri tavalla, ja kaikki pääsi paremmin ehkä toteuttaa itseään, että ei siinä ollut mitään, ei me tietysti Heksi kanssa ollut mitään vaikeuksia, ei siinä ollut sen enempää, mutta koko joukkue kumminkin sitten pelasi vapautuneemmin, ja mehän vietiin sitä AFK Cup ihan puhtaasti, että ei siinä ollut mitään. Ja tänä päivänäkin monet asiantuntijat sanoo, että se joukkue oli, ja niin kuin Edmontonistakin tuo Seider antoi lausunnon just tässä, ei ole kovinkaan kauan aikaa, vaan hän on että hän lähti niin kuin apinoimaan Winnipegiin. Hän sai sieltä niinku tämä idean Edmontoniin, että kiekollista pelaamista pitää lisätä, ja Ja kumminkin sitten taas fyysiselle puolelle pitää pari apinaa joukkoa, jos joku haluaa sitä harrastaa siellä. Niitä oli myös sitten Edmontonissa, että jos joku sitä halusi niinku harrastaa, niin sieltä sai kyllä painikaveri. Että ei siinä mielessä ole mitään periaatteessa. Taas kumminkin niinku aina ollut, niin kiekkohan on vallan väline ja ketä sitä pitää, niin se sitä hallitsee ja tekee myös maaleja. Ja niin teki aikoinaan sitten me Winnipegissä ja sitten tietysti Edmontoni, joka sitten oli aivan superjoukkue sitten NHL:ssä. Mutta se perustui just siihen, että Seitori kokosi sinne joukon taitavia, eli hän organisoi se joukkue sitten ehkä vähän eri tavalla, mitä Popi organisoi meillä ekavuotena, mutta kumminkin hän organisoi just sillä tavalla, että siellä oli sitten tarvittava määrä kovuutta ja sitten ihan riittävä määrä sitä osaamista. Totta kai siellä oli sitten vaikka mitä nimiä, Gretzky ja Kurri nyt ensimmäiseksi mainitakseni, mutta kumminkin siellä oli hirveä määrä huipputason osaamista, ja että se oli niinku meillä niinku lähtökohtaisesti Popin tavoite, että jääkiekko peli voitetaan taidolla, ei painilla. Winnipegissä kävi sillä tavalla, että mun myytiin viimeisenä mahdollisena päivänä Calgaryin ja pelasin sen viimeisen kauden Calgaryssä ja se siellä oli taloustilanne oli vähän semmoinen, mikä se sitten oikeastaan oli se taloustilanne ja mä en sitten oikein halunnut jäädä sitten oikeastaan odottelemaan, että mistä päin sitä tarjouksia tulee ja lojeri sanoi, että odottelen nyt vähän ja katsellaan, että kyllä tämä niin kuin tästä paikka aukenee ja mutta sitten ne olivat tuolla Porissa hereillä ja tarttuivat tilaisuuteen, tiesivät, että mulla on tämmöinen tilanne nyt, mä odottelen siellä sopparia ja pojat tarttu tilaisuuteen ja sanoi, että otetaan poika kotiin. Ja se oli sitten semmoinen sikäli otollinen tilanne sitten, että oli 3 vuotta oltu siellä ja tietysti kaikki meni siellä ihan ok ja kivasti ja oli ihan hieno 3 vuotta oli, että ei se olisi oikeastaan niin kuin se jatko paljon vaatinut, mutta jotenkin vaan sitten tuntui siltä, että kun se asia ei ollut selvä, niin halusi sitten kauden jälkeen se homma selväksi ja sitten lähdettiin Poriin ja sitten jälkeenpäin tietysti mulla oli useita vetoja, että oli Winnipegi uudestaan ja Vancouveri uudestaan ja taisin mä Vancouverin tehdä sopimuksenkin, mutta en mä sitten mennyt, mutta sitten kumminkin tuli semmoinen vaihe sitten, että jos se aina NHL pelannut, niin et sä ole pelannut lainkaan. Ja sitten oli mahdollisuus lähteä Coloradoon ja mä olin 2 vaiheilla, että lähdenkö mä vai enkö mä lähden. Ja ikäänkin oli sitten jo sen verran mittarissa, että jollakin tavalla se tuntui vähän kaukoisen taas nyt rahdat periä taas tuon Coloradoon, että onko tässä nyt sitten kauheasti mitään järkeä. Mutta sitten kumminkin tuli sellainen fiilis, että jos sä et nyt ole NHL pelannut, niin sä oon niin lätkää pelannut lainkaan. Ja mä lähdin sitten ja olin sen kauden siellä ja se ei sinällään sitten ollut niin loppuviimeksi kauhean positiivinen kausi, mutta tuli nyt kumminkin syötyä popcorneisia katsomossa ja vähän nakkejakki ja muutaman peli pelattua, että ei siinä mielessä mitään. Kiva kokemus. Siviilihomman takia mä päätin, että mä tavallaan lopetan, niin sitä mun ei olisi pitänyt tehdä, vaan mun olisi pitänyt vielä sitten pelata 1-2 vuotta, koska mä olin semmoisessa kunnossa, että mä olisin hyvin voinut pelata, ettei siinä ollut mitään, mutta se vaan, että se oli vähän semmoinen jotenkin jäänyt sillä tavalla, että mä ehkä lopetin vähän liian aikaisin. Mutta kumminkin, että en mä sitä sen enempää ole sillä tavalla jossitellut, mutta se kumminkin se vaan lopettamisen suunniteltu aikataulu vähän niin kuin siihen muuttui matkan varrella ja sitten se Colorado-vuosi, niin se antoi vähän semmoisen, kun se ei ollut niin kuin paras mahdollinen mulle se kausi, niin se antoi vähän semmoisen ikävän sävyn siihen lopettamiseen, että mä olisin kumminkin halunnut lopettaa jonkunnäköinen mitali kädessä tai taskussa tai ihan miten vaan, mutta kumminkin, että se oli vähän niin kuin semmoinen, ei niinkään minulle itselleni, että mä olisin kokenut, että se oli niin kuin jotenkin semmoinen hohdokas tai tyylikäs poistuminen jääkentiltä, että ei siinä ollut niin sillä lailla, mutta ei mitään, mä lopetin ja sitten siirryin siihen tehtävään, missä tuota, sitten mulla oli niinku tuota varattu, ja jatkoin siinä sitten, kunnes sitten taas siirryin jälkeen kuin pariin uudestaan. Et tulin estiksi tulin valmentajaksi ja sitten valmensin siinä jokuisen vuoden, ja sitten olin valmentaja ja toimitusjohtaja yhtä aikaa, ja tein sitten toisenlaista lätkäuraa.
Aika moni on puhunut siitä kokemuksesta sen aktiiviuran jälkeen, mutta se asia, johon on niin intensiivisesti panostanut, otetaan pois. Et elämä jatkuu, mutta on kuitenkin sellainen vähän niin kuin pöllämystynyt olo.
Toihan pitää paikka. Se on niin kuin ihan selvä asia, että se on niin kuin vähän niin kuin pikkulapselta vietäisiin lelu väkisin pois. Mutta se vaan niin kuin tavallaan, niin kuin se ei niin kuin tavallaan, niin kuin, niille se on ehkä vielä monelle tuota noin vaikeampaa, jos se on niin kuin vähän niin kuin pakonomainen, että se vähän niin kuin lopetetaan sun puolesta. Että tavallaan niin kuin, silloin, kun sä saat itse tehdä sen päätöksen, niin se on niin kuin, se on niin kuin paljon helpompi, vaikkakin se on joka tapauksessa niin kuin tavallaan raju, että sun jää niin paljon siitä, kun sä oot tottunut siihen, että sä meet yhdet 10 aamujäille ja sä perät ne aamujäät ja sit sä meet sitä tekee ja tätä. Ja se päivä on niin semmoinen, sit yhtäkkiä sitä päivää ei enää olekaan. Kyllä mä ymmärrän sen, että siinä tulee, monella tulee otettu ehkä muutama huikka liikaa ja monella se jää päälle ja kaikkia muuta, että tuota, kyllä se selvä asia, että se on semmoinen, se on aika vaikea paikka ja tuota, no, siihen kyllä niin kuin pitää niin kuin sillä tavalla kaikki varmaan myöskin valmistautua, koska tänä päivänä tietysti kun monet tekee sitä vaan ammatikseen, niin kaikille ei välttämättä ole sitä siviilityötä. Mulla taas tietysti, kun mä lopetin, mulla oli siviilityö, niin mä sitten vaan siirryin siihen ja tuota, toki mullakin oli hyvinkin voimakkaita kasvukipuja, että ei sen puoleen, mutta kyllä niistä sitten jollakin tavalla selvitti. Kyllä siinä helposti sitten huikka tulee samalla, kun tuli mullakin huikkaa. Mä otin reippaasti kyllä sitten huikkaa, että ei siinä ollut mitään. Se on niinku, se haet niinku jotakin vastin, että johtuuko se sitten tavallaan siitä, mutta siinä on kumminkin se jonkinasteinen tyhjyys. Vaikkakin mullakin oli se siviilityö, niin silti se huikka niinku tuli niinku liian tuota voimakkaasti esille. Siis huikka tarkoittaa lue alkoholia.
Mitä sä itse ajattelet pidemmän aikaa perspektiivin kautta, mikä oli parasta?
No kyllähän tietysti, jos koko ura niin kuin ajatellaan, joka ainoahan tietysti, ja kysytään tätä samaa toki, mikä on, niin kyllähän tietysti joukkojen urheilussa, kun sä olet, niin kyllä sieltä aina ensimmäiseksi tulee se, eikä se ole mikään klisee, vaan se on ihan totta, että sä saavutat joukkueena jotakin ja saavutat jonkun mestaruuden tai jotakin muuta, niin kyllä mun täytyy lähteä ehdottomasti siitä, että mulla on 3 Suomen mestaruutta ja 1 Avko Cup, ne on ehdottomasti mun highlightteeni mun lifeissa, niin nyt sitten on tietysti tämä, missä mä todistin, että koskaan ei ole liian vanha voittaakseen nuorten maailmanmestaruuden, niin mun mielestä tämä oli myös erittäin hieno kirsikka kakun päälle just siinä mielessä, että mä sain elää niin kuin tuon joukkueen mukana tämä nuorten MM-kisat, niin se oli erittäin hieno tapahtuma ja hieno vuosi. Että se oli niin kuin, tosiaan niin kuin nähdä sitten siellä toiselta puolelta näitä nuoria leijonia ja olla niiden kanssa sitten tuommoisen ympyrkeisen vuoden yhdessä, niin se oli myös yksi semmoinen hieno en mä voi sitä sanoa saavutus, mutta kumminkin sai olla mukana, että kumminkin se on, niin kuin, on hieno homma, mutta kyllä se aina on, niin kuin, että jos voittaa jotakin, se on sitten, että sä voitat jonkun pistepörssi tai sun valitaan All Starsia tai ne on hieno juttu, mutta ne on toissijaisia. Ne tulee siellä mukana, jos ne on tullakseen, mutta ne on niin kuin tavallaan tuota, noi, ne kuuluu siihen pelaamiseen, mutta se, että jos jotakin aletaan niin kuin, tavallaan niin kuin muistelee, niin kyllä aina tulee se, että katkerin on se hävitty. Samalla on 2 katkeraa häviötä finaalissa, toinen IFK:lle ja toinen Tapporalle, ne on samalla yhtäläin mielessä. Et ne on niinku semmoisia, että se oli niin lähellä, mutta se oli kumminkin niin kaukana. Ja sitten taas kumminkin ne 3, mitä on voittanut, niin, ja Avko Cup siihen, niin ne on ne asiat.